mga hakbang sa pagpapatupad ng Integrated Pest Management o IPM. Una, pag-aralan kung aling antas ng populasyon ng peste ang nagbabanta sa ani. Ang paghanap ng iisang peste ay hindi nangangahulugan na kailangan itong i-control. Kapag ang populasyon ng peste ay nangangamba sa ani, iyan ang panahon upang gumamit ng kontrol. Pangalawa, bantayan at kilalanin ang mga peste. Hindi lahat ng mga insekto, damong ligaw at iba pang mga organismo ay nakapipinsala. Ang pagbantay at pagkilala sa mga ito ay nag-aalis ng posibilidad sa paggamit ng pestisidyong kemikal. Pangatlo, pag-iingat na maging banta ang mga peste. Ang halinhinang pagtatanim sa pagitan ng mga magkaibang uri ng halaman o pagpili ng mga uri ng tanim na may malakas na resistensya laban sa mga peste at ang pagtatanim ng mga sibol kung saan walang peste ay makakatulong upang maiwasan na ang peste ay maging banta sa ani. Panghuli, ang paggamit ng kontrol. Kung ang mga pamamaraang pag-iingat ay hindi epektibo, ang pagkontrol ng peste ay nararapat ng gawin. Una, piliin ang pinakaligtas ngunit epektibong pagkontrol ng peste. Maaaring magdagdag ng ibang pamamaraan sa pagkontrol ng peste kung kinakailangan. Ito ay ang paggamit ng mga pestisidyong yaring bahay.